ዛዕባ ሎሚ ኣብዚ ቕነ ኸዛርቡ ዝቐነዩ ጉዳያት ኣብ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክወሃቦም ዝቐነዩ ትንታነታትን ከምኡውን ናብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝለኣኹ ሚዛናዊ ጽሑፋት ዝቐርብሉ መደብ እዩ።
ናይ ሎሚ ዛዕባ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያ ኣብ ኩነተ ህጹጽ እዋን ብዝብል ኣርእስቲ ኣማኑኤል ኤልያስ ካብ ሜልበርን ዝጸሓፎ ካብዚ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ካብዚ እዋን ክሳብ 6 ኣዋርሕ እታ ሃገር እንታይ ከም ትመስል ገምጊሙ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ኩነተ ህጹጽ እዋን ብዕለት 9 ናይ ዝወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ህጹጽ ኣዋጅ ከም ተኣወጀ ይዝከር። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብታ ሃገር ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ተቃውሞታት ኣብ ጥርዚ ድሕሪ ምብፅሑ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ድሕሪ ምብፅሑ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ዕንወትን ንህላወን ፀጥታ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል እዩ ኢሉ ድሕሪ ምግምጋሙ ንውሕስነት እቲ ሃገር ኢሉ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ተቃወምቲ ብወገኖም እዚ ኣዋጅ እዚ ንውሕስነት ህዝብን ሃገርን ዝዓለመ ዘይኮነስ ሰበ ስልጣን ይህወደግ ንዝገጠሞም ሓያል ተቃውሞ ህዝቢ ንምጭፍላቕን ንፖለቲካዊ ስልጣኖም ንምዕቃብን ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ብምባል ይኹንኑ። እዚ ኣዋጅ እዚ ካብ 8 ጥቅምቲ ጀሚሩ ንኣስታት 6 ኣዋርሒ ኣቢሉ ከም ጸንሒ ተገሊጹ። ድሮ ድማ እቲ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ክውዕል ጀሚሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣዋጅ እዚ ተጠቒሙ ንሕቶ ዲሞክራሲ ኣብቲ ሃገር ግቡእ ምላሽ ክህብ ድዩ? ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝግደሱ ወገናትን ከ ካብቲ መንግስቲ ዝወስቶ ስጉምትታት እንታይ ትፅቢት ክገብሩ ይኽእሉ? ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ንህልው ውሽጣዊ ኩነታት እቲ ሃገርን ምዚ ናይ ህጹጽ እዋን ኩነታት ክንትንትን ኢና። ነዚ ብመንጽር ኣብ ፖለቲካዊ ከይዲ እቲ ሃገርን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ተራ ዘለዎም ሓይልታትን ክንግምግምን ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ ዘንዝ ሓለፋ 10 ዓመታት ብቁጠባዊ ትንሳኤያ ኣብ ዓለም ሜድያ ክትፍለጥ ጸኒሓ። ኣብ ዘንዝ ሓለፋ ሒደት ኣዋርሒ ግን ኣብቲ ሃገር ተደጒሉ ዝጸንሐ ብሄራዊ ስምዒት ብምንታጉ ፖለቲካዊ መሰረት እቲ ሃገር ክናወጥ ተራእዩ። ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሒ ብሄራዊ ጐንፅ ንመላእ እቲ ሃገር ከናውፃ ተራእዩ። እዚ ነቲ ንነዊሕ እዋን ብገለ ወገናት እቲ ሃገር ብሄራዊ ፖለቲካን ክልላዊ ፌደራላዊ መዋቕርን ነቲ ሃገር ክገማምዕ ዝኽእል ንቓዕ ወይ ፎልት ላይንስ እዩ ዝብል ስክፍታ ከጉልሖ ክኢሉ። እዚ ተቃውሞታት እዚ ምስ ብኸመይ ብመንጽር ውፅኢት ብሄራዊ ፖለቲካ ክረአ ይኽእል? እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተወልዐ ተቃውሞታት ብገለ ሸነኹ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ክልቲኡ ንጉዳይ መሬት ዝምልከት ሕቶ ዘበገሶ እዩ። ናይ ክልል ኣምሓራ ተቃውሞ ደቂ ወልቃይትን ጸገደን ከባቢኡን ብመንነቶም ኣምሓራ ምዃኖም መሬቶም ድማ መሬት ኣምሓራ ምዃኑን ክልል ትግራይ ንመሬትና ገቢቱ ዝብል ሰረት እዩ ዘለዎ። ክልል ኦሮምያ ድማ ሕቶኦም ሕቶ መሬት ኮይኑ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ መሬቶም ዝገብሮ ምግባት ተጽዕኖን ንምቅዋም እዮም ተላዒሎም። ግናኸ ነዚ ናይ ኣምሓራን ኦሮምያን ተቃውሞታት መሰረታዊ ፍልሊ ኣለዎ። ዋላ እኳ ሕቶ መሬት ከም መበገስ ናይቲ ግርጭታት እንተወልዐ እቲ መንግስቲ ነቲ ጉዳያት ብዝተፈላለየ መገዲ ይመሊስዎ። ነቲ ናይ ኣምሓራ ሕቶ ከም ክልላዊ ሕቶን ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዝተፈጥረ ወጥሪ ክርእዮ ከሎ በዚ ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ህወደግ ንመራሕቲ ክልቲኡ ክልላት እዩ ብዛዕባ እቲ ወጥሪ ዝኸስስ። ነቲ ናይ ኦሮምያ ሕቶ ብዝምልከት ብፍላይ እኳ ነቲ ምስ ውጥን ምስፋሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተተሓሐዘ ተቃውሞ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐጥታ እዩ ግብረ መልሲ ሂቡ። እዚ ድማ ነቲ ውጥን ንግዜኡ ደው ብምባልን ነቲ ሕቶ መሬት ብመንፅር ቅዋምቲ ሃገር ዳግም ከም ዝምልከቶን ብምግላጽ እዩ ክፈትሖ ፈቲኑ። እንተኾነ ድሕሪ ዚ ኩነታት ተቃውሞ ኦሮሞ ክረግእ ኣይከኣለን። እኳ ደኣ ሰፊሕ ዝርግሕ ሒዙ ብምቕጻል ክልቲኦም ብሄራት ዘካተተ ተቃውሞ እዩ ዝመስል። እዚ ግና ክሳዕ ክንደይ ውህድ ተቃውሞ ንምዃን በቂዑ? ብመንፅር ዕላማን ናይ መወዳእታ ሽቶን ክልቲኡ ብሄራዊ ተቃውሞታት ክንሪኦ ከለና ናይ ኢትዮጵያ ደንበ ተቃውሞ ሓደ መሰረታዊ ፍልሊ ንረኽበሉ። መብዛሕትኡ ተቃውሞታት ተወላዱ ኣምሓራ ኣንጻር ብሄራዊ ፌደራላዊ ፖለቲካ ዝቐንዐ ፖለቲካዊ መንጸፍ ዘለዎ ይመስል። እቲ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል መትከል ካብ ፈለማኡ ንኽልላዊ መዋቕር እቲ ሃገር ብመሰረቱ ዝቃወም እዩ። በቲ ኻልእ ወገን ኣብ ናይ ተወላዱ ኦሮምያ ተቃውሞ ዝስማዕ ድማ ፌደራላዊ ፖለቲካዊ መዋቕር እቲ ሃገር መሰረታዊ መትከል ህዝቢ ኦሮሞ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። ናይ ኣምሓራ ተቃወምቲ ንብሄራዊ ፖለቲካ ከጥፍኡ ክደልዩ ከለዉ፣ ናይ ኦሮሞ ተቃወምቲ ድማ ካብ ብሄራዊ ፖለቲካ ክወፁ ከም ዘይደልዩ የስምሩሉ። እዚ ክልቲኡ ርእዮተ ፖለቲካ ወይ ፖለቲካል ቪዥን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ወጥሪ ከምፅእ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣየፀግምን። እቲ መንግስቲ ነዚ ክልቲኡ ፖለቲካዊ መስመር ሒዞም ዝተላዕሉ ወገናት ጥሩፋት ወይ ፅንፈኛታት ኢሉ ብምርኣይ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ኮይኖም ነቲ ውዳዓዊ ሕቶታት ህዝቢ መዝሚዞም ኣብቲ ሃገር ነውፅን ምንዓብን ይፈጥሩ ኣለው ብምባል እዩ ዝኸስስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቲ ንፀጥታት ሃገር ንምሕላው ኣብ ልዕሊቶም ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝበሎም ወገናት ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም። ንሶም ብቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝስዕብ ኢሎም እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለታት ንህላዊ እዛ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ። ድሕነት ዜጋታትና ብቐዳምነት ኢና ንሰርዕ። ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ፕሮጀክትታት ትሕተ ቅርፂ ትካላት ትምህርቲ ማእከላት ጥዕናን ናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ህንፃታት ዝካየድ ዘሎ ዕንወት መወዳእታ ክንገብረሉ ኢና። እዚ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ኣዋጅ እንታይ ከስዕብ ይኽእል? ነዚ ንምምላስ እስከ ኣብ ታሪክ ካብ ዝተራእዩ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ኩነታት ንመልከት። ብመሰረቱ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝእወጅ ተፈጥራዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም፣ ሲቪላዊ ሕንፍሽፍሽን ዘይምርግጋእን ምስ ዝፍጠር፣ ከምኡውን ኩናት ምስ ዝለዓልን እዩ። ነዊሕ ከይከድና ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ ንኢትዮጵያ ወሲኽካ ኣብ 9 ሃገራት ብምኽንያት ፀጥታን ፖለቲካዊ ናዕብን ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ተኣውጁ። ዝበዝሐ ካብዚ ብምኽንያት ጉዳይ ፀጥታ ክኸውን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያን ቬንዙዌላን ጥራይ እዩ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ተቃውሞ ተኸሲቱ። ብሓፈሽኡ ካብ 2000 ዓ ም ክሳብ ሕጂ ኣብ 30 ዝኾነ ሃገራት ፖለቲካውን ፀጥታውን መበቆል ዘለዎ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ተኣውጁ። እዚ ዘመልክተና ምስ ብዝሒ ሃገራት ዓለምን ምስቲ በቢግዜኡ ዘጋጥም ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽን ኩናትን ኣዛሚድካ ፖለቲካዊ መበቆል ዘለዎም ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ብዙሕ ልሙድ ዘይምዃኑ እዩ። ብንጻር እዚ ግን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዝደረኾ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ዝያዳ ዝውትር ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥራይ እንተርኢና እኳ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ከባቢ 17 ግዝኣታት እቲ ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ተኣውጁ። ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ንትካላት መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ኣብ ስሩዕ ኩነታት ዘይነበሮ ስልጣን ዝህብ ኩነታት እዩ። መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ብምእዋጅ ንሕጋጋት እቲ ሃገር ንዝተወሰነ እዋን ብምድስካል ሓያሎ ናይ ፀጥታ ስጉምትታት ይወስድ። መንግስታት ዋላ እኳ ብምኽንያት ከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ንመሰል ደቂ ሰባት ከም ዘይግህሱ እንተገለጹ፣ እቲ ኣዋጅ ግን ብመሰረቱ ብምኽንያት ጉዳይ ፀጥታ ንገለ መሰላት ንኽጽሕሱ እዩ ስልጣን ዝህቦም። ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ግዜ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ክጠሓሱ ዝኽእሉን ዘይክእሉን መሰላት ኣለዉ። ኣብ ዓንቀጽ 4 ናይ ኣህጉራዊ ውዕል ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ተገሊጹ ከም ዘሎ ሃገራት ንህላወአን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ክእውጃ ይኽእላ ይብል። ግናኸ እቲ ውዕል ከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ሰባት ብመሰረት ዓሌት፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ፆታ፣ ቋንቋን ማሕበራዊ መበቆልን ኣድልዎ ክካየደሎም ኣይፍቅድን እዩ። ብመሰረት እዚ ዓንቀጽ እዚ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ነዚ ዝስዕብ መሰላት ክጥሕስ ኣይፍቅድን። መሰል ብሂወት ምንባር ሓርነት ካብ ባርነትን ግልያነትን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኣፍልጦ ናይ ምርካብ መሰል ናይ ምሕሳብ ናይ ሕልናን ናይ እምነትን ሓርነት ሓርነት ካብ ምንቅስቓስን ወይ ካብ ኢሰብኣዊ ገፋዕን ኣታሓሕዛ ወይ መቕጻዕቲ ሓደ ሰብ ብኣስገዳድ ናይ ጥዕናዊ ወይ ስነ ፍልጠታዊ ሙከራታት ናሙና ከይከውን ዘለዎ ሓርነት ሓርነት ካብ ዝፈረምካዮ ውዕል ከተማልእ ብዘይምኽኣልካ ክወርድ ዝኽእል ማእሰርቲ ከምኡውን እገዳ ኣንጻር ንሕሉፍ ፍጻሜታት ኣመልኪቱ ክወፅእ ዝኽእል ገበናዊ ሕግታት። እምበኣር ከ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ብመንፅር ኣህጉራዊ ሕጋጋትን ግብራዊ ኩነታትን ብኸመይ ክንምልከቶ ንኽእል? እዚ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ብመሰረት ኣህጉራዊ ውዕል ክጠሓስ ዘየፍቅድ መሰላት ከኽብር ድዩ ምስ ግዜ ዝረአ እዩ? ብመሰረት እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ መግለፂታት ኣብ ልዕሊ ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ሓርነት ማለት ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን እገዳታት ተገይሩሎ። እቲ ዝወፀ ክልክል እዚ ዝስዕብ የጠቓልል ዲፕሎማሰኛታት ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 40 ኪሎ ሜትር ከይጓዓዙ ይእግድ። ዝኾነ ሰብ ብመንግስቲ ከም ግብረ ሽበራውያን ምስ ዝተረቕሑ ጉጅለታት ከይራኸብ። ንኸምእኒ ኦሮምያ ሜድያ ኔትወርክ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ሬድዮ ማለት ኢሳት ከይከታተል ይእግድ። ዝኾነ ነዚ ሕግታት ዝጥሕስ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ክእሰር ምዃኑ የጠንቅቕ። ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍን ህዝባዊ ኣኼባን ከይካየድ ይእግድ። ንሓይልታት ጸጥታ ሃገር ድማ ንዝኾነ ዝጠርጠርዎ ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ ክኣስሩን ክፍትሹን ስልጣን ይህብ። እዚ ሕጋጋት ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ድሮ ኣብ ግብሪ ክረአ ጀሚሩኣሎ። ኣብቲ ሃገር እቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዜና ዝተወስተ እገዳ ንኻልኦት ኣህጉራውያን ትካላት ከም እኒ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡውን ሬድዮ ዶቼ ቬለ ከይተረፈ ይጸሉ ምህላው ዌብሳይት ኢንዲፐንደንት ይገልጽ። ብተወሳኺ ማሕበራዊ ሚድያ ከም እኒ ፌስቡክ ኮነ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብቲ ሃገር ዕፈና ይጋጥሙ ምህላው ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ። ከምቲ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ዝገበሮ ናይ ተቃውሞ ኣእዳው ምምስቃል ከይተረፈ ተኣጊድሎ። ብተወሳኺ ኣብቲ ኣፈፍቲ ዝተባህሉ ትካላት ዓውድታት ሕርሻን ናይ መንግስቲ ትካላትን ካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ክሳዕ ወጋሕታ ሰዓት 6 ናይ እቶ ሰዓት ኣብ ግብሪ ውዒሉኣሎ። እዚ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ንኸም እኒ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰላ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣሻቐሊ ጉዳይ ኮይኑኣሎ። መንግስቲ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብጨፍላቒ ስጉምትታት ከየጋድዶ ድማ ስክፍተአን ይገልጻ ኣለዋ። ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ግዜ ተቃውሞ ዘይሕጋዊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ግህሰት ኣካይዶም ከይኮኑ ምፅራይ ክገብር ንዘቕረቦ ምሕፅንታ ምንጻጉ ይፍለጥ። ድሕሪ እቲ ኣዋጅ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ኢንተርነትን ማሕበራዊ ሚድያን እገዳ ብምክያዱ ኣብቲ ሃገር እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣይከኣልን ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስኛታት ኮነ ነፃ ማዕከናት እገዳ ምንቅስቓስ ምህላው ድማ እቲ ተቃውሞታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣሸጋሪ እዩ። በንጻር እዚ ብመሰረት መንግስታዊ ማዕከን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ እትርከብ ከተማ ሰበታ ማእሰርቲ 1,000 ተወላዶ ኦሮሞ ከም ተኻየደ ተገሊጹሎ። እቲ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ግን ኣብ ክልል ኦሮምያ ጥራይ ዝተሓፅረ ዘይምዃኑ ገለገለ ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል ጸጥታዊ ንጥፈታት ካብ ተኻየደ ኣብ ዝቕፅል 6 ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ጸጥታዊ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝተወልዐ ተቃውሞታት ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተመዝመዘ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ብፍላይ እኳ ንኤርትራን ኣብ ግብፂ ዝርከቡ ሓይልታትን ድማ እዩ ብቐጥታ ከም ጠንቂ ዘይምርጋእ እቲ ሃገር ዝኸስስ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብቲ ሃገር ቅቡል ምዕዝምዛም ህዝቢ ከም ዘሎ ይገልጽ። እሞ ደኣ ነዚ ኢድ ናይ ደገ ሓይልታት ኣለዎ ዝበሎ ተቃውሞታት ኮነ ነቲ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ጠለባትን ብኸመይ ክምልሶ? ብመሰረት እቲ መንግስቲ ክኽተሎ ዝኽእል ፖሊሲታት ብውሕዱ እዘን ስዕባ 3 ሲናርዮታት ክንርኢ ተኽእሎ ኣሎ። ቀዳማይ፣ ነቲ ድሮ ተኣውጅው ዘሎ ናይ ህፁፅ እዋን ኩነታት ዝህቦ ስልጣን ተጠቒሙ ንተቃውሞታት ብሄረ ኣምሓራ ኮነ ኦሮሞ ክጭፍለቕ ክፍትን ይኽእል። እዚ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ምናልባሽ ግዜያዊ ልዕልና ክህቦ ይኽእል፣ ነቲ መሰረታዊ ሕቶ ዲሞክራሲ ግን ክምልስ ኣይክእልን እዩ። ካልኣይ ሴናርዮ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ እቲ ብፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዋህበ ናይ ለውጢ ተስፋታት እዩ። ብቓላት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ተስፋታት እዚ እዩ፣ ድምፂ ናይቶም ኣብ ፓርላማ ውክልና ዘይብሎም ምእንቲ ክስማዕ ኣብ ናይ ምርጫ ስርዓተ ለውጢ ክግበር ኢና ንደሊ። ነቲ ህልው ፖለቲካዊ ባይታ ዝያዳ ንምኽፋትን ምስ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ዝያዳ ንኽንዋሳእን ዝያዳ ክንገብር ኣሎና። ተቃወምቲ ሓይልታት ግን እዚ እኹል ዘይምዃኑ እዮም ዝጠቕሱ። ብባህላኦም እዚ ተስፋ እዚ ኣዝዩ ውሑድ፣ ኣዝዩ ዝደንጎየን እዩ። ህዝቢ ካብቲ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ክግበር ዝኽእል ንላዕሊ እዩ ዝጠልብ ዘሎ። እዚ መሰረታዊ ለውጢ እዩ ዘድልዮ። ንኩሎም ወገናት ዝሳትፍ ሓድነታዊ ሃገራዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ምምስራት እዩ ዝደሊ ዘሎ። እዚ ናይ ተቃወምቲ ጠለብ እቲ ሳልሳይ ሴናርዮ ክኸውን ከሎ ኣብ ፖለቲካዊ ሬቶሪክ ተቃወምቲ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ እዩ። ንኣብነት መራሒ ጉንበት 7 ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ምስ ቴሌቭዥን ኢሳት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዘተ ዕድመ ከም ዝቐረበሎምን መሰረታዊ ናይ ለውጢ ጠለብ ከም ዝገበሩን ይጠቅስ። ሓደ ካብ መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብወገኑ ውድቡ ነዝህሉ ስርዓት ዘየጠቓልል ለውጢ ናይ ምምፃእ ዕላማ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ኣቦ እምበር ፌደራላዊ ባይቲ ኦሮሞ መራራ ጉዲና ብወገኑ ብታሪኻዊ ጂኦግራፊካዊ ኮነ ዲሞግራፊያዊ ረቋሒታት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ክመርሑ ዝኽእሉ ደቂ ኦሮሞ ጥራዮም ብምባል መግለጺ ከም ዝሃበ ኣብ ዌብሳይት ኦሮሞ ፕራይድ ነንብብ። ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን ኣብ መንእሰያት ደቂ ኦሮሞ ዓብዪ ፅልዋ ዘሕድሩ ዘለዉ ኣፈኛታት ተቃውሞ ኦሮሞ ዝኾነ ኣቶ ጀሃር መሓመድ ኣብ ኢትዮጵያ ላዕላይ ላዕላይ ለውጢ ዘይኮነ መሰረታዊ ስርዓታዊ ለውጢ ከም ዘድሊ እዩ ዝገልጽ። እዚ ናይ መሰረታዊ ለውጢ ኣመለኻኽታታት ተቃውምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምስቲ በብግዜኡ ዝለዓል ንፌደራላዊ ስርዓት ዝቃወም ኣመለኻኽታታት ተደሚሩ ተቃወምቲ ዝጠልብዎ ዘለዉ እቲ ሳልሳይ ሲናርዮ ምዃኑ ክፍለጥ ይከኣል። እዚ ንኣተሓሕዛ ህልው ስርዓት ሂወደግን ፖለቲካውን ባይታት ሃገርን ኣብ ግምት ኣቲኻ ክሳዕ ክንደይ ክውንነታዊ ክኸውን ይኽእል? እቲ ህልው መንግስቲ ኸ ንህላዊኡ ካብቲ ፖለቲካዊ ግጥም ኣወጊዱ ንኽደራድር ፍቓደኛ ክኸውን ድዩ? ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዝቕፅል ዓመታት ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብቲ መንግስትን ተቃወምትን ዝገብርዎ ሕድገታት ዝምርኮስ ክኸውን እዩ። ክሳዕ ሽዑ ግን ኢትዮጵያ ፅንኩር ፖለቲካዊ መስርሕ ክትሓልፍ ግድን ምዃኑ ንኹሉ ብሩህ እዩ። ኣማንኤል ኤልያስ ሜልበርን። SBS Radio.